Cupin nyaris tersedak kopi hitamnya ketika melihat foto yang beredar di lini massa pagi ini. Dua menteri pertahanan dari dua negara berbeda duduk berdampingan di pesawat Boeing abu-abu milik TNI Angkatan Udara, menonton film Netflix sambil berbagi camilan Hello Panda. Momen nyata antara Menteri Pertahanan Indonesia Syafri Syamsuddin dan Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro dalam penerbangan dari Jakarta menuju Bali pada awal Mei 2026. Cupin memperbesar foto itu dan memperhatikan detailnya. Dua pejabat pertahanan dari dua negara yang pernah berhadapan di Medan Pasifik 7 dekade lalu kini tampak seperti sahabat lama yang sedang road trip bersama. Ia menggulir berita lebih jauh dan menemukan kronologi lengkapnya. Koizumi tiba di VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam, disambut langsung oleh Syafri. Lalu keduanya bertolak ke Bali untuk jamuan makan malam resmi. Esok paginya, kedua menhan kembali ke Jakarta dan menandatangani Defense Cooperation Agreement atau DCA, perjanjian pertahanan paling komprehensif yang pernah dimiliki kedua negara. Cupin mencatat bahwa pertemuan ini bukan peristiwa tunggal yang muncul dari ruang hampa. Ia menelusuri jejak digital dan menemukan bahwa Syafri sudah membangun pendekatan personal sejak November 2025 ketika ia mengunjungi Yokosuka Naval Base dan menaiki kapal perang kelas Mogami. Pada April 2026, usai menandatangani MDCP dengan Pete Hegseth di Pentagon, Syafri transit di Bandara Narita untuk bertemu Koizumi. Cupin meletakkan ponselnya dan berpikir sejenak. Rangkaian pertemuan itu tampak seperti koreografi diplomatik yang dirancang dengan sangat sadar. Cupin mulai bertanya dalam benaknya, apakah pendekatan personal semacam ini memang sedang menjadi tren di kalangan pemimpin Asia? Dan mengapa justru di era ketika hubungan antar negara di belahan dunia lain semakin tegang dan transaksional? Tren bestie, dari Seoul hingga Beijing. Cupin membuka laptopnya dan mulai memetakan pola. Ternyata, apa yang dilakukan Syafri dan Koizumi bukan fenomena terisolasi, melainkan bagian dari gelombang yang lebih luas di seluruh kawasan Asia. Ia teringat pada kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul pada April 2026, ketika Presiden Indonesia membawa hadiah baju khusus untuk anjing peliharaan Presiden Lee Jae-myung. Anjing itu ternyata bernama Bobby, sama persis dengan nama kucing peliharaan Prabowo, sebuah kebetulan yang menciptakan momen keintiman yang tak ternilai. Cupin juga mencatat bahwa sejak dilantik Oktober 2024 hingga April 2026, Prabowo telah melakukan 49 kunjungan luar negeri ke 28 negara. Moto sang presiden terkenal jelas, satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Di Jepang, Perdana Menteri Sanae Takaichi juga mempraktikkan hal serupa dengan gaya khasnya sendiri. Ia melakukan pose Kamehameha dari manga Dragon Ball bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, menciptakan momen ringan setelah pembicaraan berat soal Timur Tengah. Bahkan Xi Jinping mengintensifkan apa yang Menteri Luar Negeri Wang Yi sebut sebagai Head of State Diplomacy, sebagai jangkar utama diplomasi Tiongkok. Sepanjang 2025, Xi mengunjungi Asia Tenggara, Rusia, Asia Tengah, dan Korea Selatan dengan penekanan pada good neighborliness and friendship. Cupin kemudian membandingkan pola ini dengan apa yang terjadi di sisi lain dunia. Laporan Council on Foreign Relations menggambarkan bagaimana kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah Trump telah mengguncang hubungan Washington dengan sekutu-sekutu terdekatnya, dari Kanada hingga Jepang. Profesor Ilmu Politik Amherst College Javier Corrales menggambarkan pendekatan Trump sebagai seorang punitive actor yang memperlakukan mitra dengan buruk sampai mereka datang membawa penawaran besar. Cupin menggeleng-geleng membaca itu, lalu membandingkannya dengan Prabowo yang justru datang membawa baju untuk anjing peliharaan tuan rumah. Joseph Nye dari Harvard dalam konsep soft power yang sudah menjadi kanon hubungan internasional berargumen bahwa kekuatan sejati sebuah negara tidak hanya terletak pada kemampuan memaksa, tetapi juga pada daya tarik. Cupin melihat bahwa apa yang dilakukan pemimpin-pemimpin Asia ini adalah praktik soft power dalam bentuknya yang paling organik. Peter Berger dan Thomas Luckman dalam The Social Construction of Reality menjelaskan bahwa kepercayaan antar manusia dibangun melalui interaksi berulang dalam konteks yang tampak biasa. Nonton film bersama di pesawat militer dalam kerangka ini justru menjadi instrumen pembangunan kepercayaan yang efektif karena ia tampak sepele. Cupin menutup laptopnya dengan dua pertanyaan yang masih menggantung. Pertama, apakah pola diplomasi personal Asia ini benar-benar sesuatu yang baru, ataukah ia sebenarnya berakar pada tradisi yang jauh lebih tua? Kedua, jika ini memang cara Asia, mengapa justru baru sekarang mendapat pengakuan di panggung global? Pulang ke The Asian Way, akar lama, panggung baru. Cupin membuka kembali catatan kuliahnya dan menemukan jawabannya sendiri. Apa yang media internasional gambarkan sebagai pendekatan segar sebenarnya adalah cara Asia bekerja sejak berabad-abad lalu. Dalam tradisi Jepang, konsep wa atau harmoni mensyaratkan bahwa konfrontasi langsung harus dihindari. Negosiasi yang baik dimulai dengan nemawashi, konsultasi informal sebelum keputusan resmi. Dan Cupin menyadari bahwa penerbangan bersama ke Bali pada dasarnya adalah nemawashi berskala kenegaraan. Di Indonesia, tradisi musyawarah mufakat mensyaratkan semua pihak merasa didengar sebelum kesepakatan tercapai. Mengundang Koizumi ke pesawat TNI AU dan menjamunya dengan makanan khas Indonesia adalah praktik musyawarah yang diangkat ke level antar negara. Cupin juga membaca tentang konsep kibun dalam budaya Korea, yang secara harfiah berarti suasana hati dan selalu diperhitungkan dalam setiap interaksi diplomatik. Hadiah baju untuk anjing bernama Bobby dari Prabowo dalam kacamata ini adalah manajemen kibun yang sangat presisi. Di Tiongkok, konsep guanxi atau jaringan hubungan personal mendahului semua urusan bisnis dan politik. Pemimpin yang tidak berinvestasi dalam guanxi dianggap tidak serius, bukan sebaliknya. Irving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life menjelaskan bahwa semua interaksi sosial pada dasarnya adalah pertunjukan, dan aktor yang cerdas akan memilih panggung yang paling menguntungkan. Syafri memilih panggung pesawat militer Indonesia bukan tanpa alasan. Ia informal, intim, dan bebas dari tekanan protokol. Amit Acharya dari American University dalam tulisannya tentang tatanan Asia berargumen bahwa kawasan ini memiliki tradisi normatif sendiri yang tidak bisa direduksi ke dalam kerangka Westphalian ala Eropa. Diplomasi relasional Asia bukan imitasi dari model Barat yang dilonggarkan, melainkan sistem sendiri tentang bagaimana kepercayaan bekerja. Cupin mencatat bahwa selama hampir dua abad, model relasional Asia ini sempat tertekan oleh sistem diplomasi Westphalian yang memisahkan secara tegas antara urusan personal dan urusan negara. Kolonialisme Barat tidak hanya merebut sumber daya Asia, tetapi juga mengimpor sistem hubungan antar negara yang asing bagi logika budaya lokal. Kini di era multipolar, ketika institusi multilateral seperti WTO dan Dewan Keamanan PBB menghadapi krisis legitimasi, model relasional Asia justru menemukan relevansinya kembali. Kepercayaan antar persona pemimpin menjadi jaminan yang tersisa ketika tatanan multilateral semakin renggang. Cupin tersenyum tipis membaca kembali semua catatannya. Barangkali apa yang sedang terjadi bukan sebuah inovasi diplomatik sama sekali, melainkan kearifan Asia yang akhirnya mendapat panggungnya sendiri. Indonesia dengan tradisi non-blok dan budaya relasional yang menempatkan silaturahmi di atas kontrak sedang menemukan keunggulan komparatifnya di tengah dunia yang semakin terpecah. Apakah pendekatan ini akan bertahan melampaui figur-figur pemimpinnya saat ini tentu menjadi pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh waktu dan oleh seberapa serius Indonesia menerjemahkan kehangatan personal menjadi arsitektur institusional yang kokoh.